Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթև Լազարյանը, բարի երեկո հարգելի ուղդիրներ, այսօր ծրագրում։ Դատախազությունն ու ոստիկանությունը մեկնաբանում են ընտրացուցակներում տեղ գտած անճշտությունները։ Ոստիկանապետը կոչ է անում իր անձնակազմին և քաղաքացիներին ընտրությունների շրջանում հետևողական լինել իրավախախտումների հանդեպ, ինչպես են այս կոչերին վերաբերվում քաղաքացիները։ Ինչպես է ստացվում, որ Հայաստանի բնակչությունը պակասում է, իսկ ընտրողների թիվն ավելանում։ Վերջին շրջանում ամենաքննարկվող այս հարցի վերաբերյալ կլսենք մասնագետների մեկնաբանությունները։ Վարդան Օսկանյանը իշխանական կոալիցիան ձևական է համարում և խոստանում է, ամեն ինչ կանի, որ Բարգավաճ Հայաստանն այլևս ձևական կոալիցիաների մաս չկազմի։ Հայդատի Վաշինգտոնի գրասենյակի ղեկավարը մտավախություններ ունի առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունների վերաբերյալ։ Ծրագրի ընթացքում նաև ուղիղ կապ կհաստատենք Ազատության հրապարակում աշխատող մեր թղթակցի հետ, այնտեղ արդեն մեկնարկել է Հայազգային կոնգրեսի հանրահավաքը։ Մինչ այդ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Հայաստանի ոստիկանությունը կոչ է արել կուսակցություններին, հասարակական կազմակերպություններին ու քաղաքացիներին ընտրական գործընթացների վերաբերյալ ցանկացած իրավախախտման, այդ թվում ընտրակաշարք արձանագրելու դեպքում ահազանգել ոստիկաններին։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն մեջբերում են ոստիկանապետը անձնակազմին ցուցում է տվել ընտրություններին նախորդող շրջանում և հատկապես քվեարկության օրը խիստ և հետևողական լինել ցանկացած իրավախախտի հանդեպ և օրենքով վերապահված լիազորությունների շրջանակում կանխել ընտրական գործընթացի խոչընդոտ յուրաքանչյուր փորձ։ Մանրամասները այս եթերաժամին։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունն արձագանքել է հուլիսի 19-ին Լեռնային Ղարաբաղում նախագահական ընտրություններ անցկացնելու պաշտոնական Ստեփանակերտի որոշմանը։ Հայաստանը դրանով հերթական հարվածն է հասցնում բանակցային գործընթացին և շարունակում է իր զավթողական քաղաքականությունը, հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը։ Իրանի և Թուրքիայի ղեկավարները միմյանց խիստ հակասող տեսակետներ են հայտնել սիրիական ճգնաժամի վերաբերյալ վարչապետ Էրդողանի Թեհրան կատարած այցի ժամանակ։ Իրանական լրատվամիջոցների հաղորդմամբ Էրդողանը կոչ է արել Սիրիայում ժողովրդավարական ճանապարհով նոր իշխանություն ձևավորել։ Մինչդեռ Իրանի հոգևոր առաջնորդը հակադարձել է, թե Իրանը սատարում է գործող վարչակազմին և խստորեն կնդիմանա արտաքին ուժերի միջամտությանը։ ՄԱԿ-ի և Արաբական լիգայի պետությունների հատուկ բանագնաց Քոֆի Անանը կոչ է արել Սիրիայի իշխանություններին անհապաղ անցնել հրադադարի հաստատմանը, որի մասին պայմանավորվածություն էր ձեռք բերվել այս շաբաթվա սկզբին Դամասկոս կատարած ներայցի ժամանակ։ Խաղաղության ծրագրի իրագործման վերջնաժամկետը ավարտվում է հենց հիմա, հայտարարել է Քոֆի Անանը, ով տեղեկացրել է, որ այս հարցով բանակցությունները վարում նաև ընդդիմության հետ, սակայն կարծում է, որ առաջինը զենքերը պետք է վայրդնի նախագահ Ասադի վարչակազմը։ ՄԱԿ-ի մոտավոր հաշվարկներով արդեն շուրջ 1 տարի Սիրիայում շարունակվող արյունեղության արդյունքում ավելի քան 9000 մարդ է սպանվել։ Ֆրանսիայում ոստիկանությունը մոտ 2 տասնյակ մարդ է ձերբակալել անցած շաբաթ տեղի ունեցած ահաբեկչության հետ առնչություն ունենալու կասկածանքով։ Ձերբակալությունների մեծ մասը կատարվել է Թուլուզում, որտեղ ինքն իրեն ծայրահեղական իսլամիստ թրջակած Մուհամեդ Մերան 7 մարդ էր սպանել, այդ թվում 3 երեխա։ Ֆրանսիայի նախագահն այսօր ռադիոյելույթում հայտարարել է, թե իրավապահների ձեռնարկած գործողությունների արդյունքում կասկածյալների մոտ մեծ քանակությամբ զենք է հայտնաբերվել։ Ահաբեկչական ցանցը հայտնաբերելու համար ոստիկանները շարունակում են գործողությունները։ Մոսկվան և Վաշինգտոնը պետք է համատեղ արդեն Եվրոպայում հակաարթիռային պաշտպանական համակարգեր տեղակայելու ամերիկյան ծրագրի շուրջ առկա տարաձայնությունները։ Այդ մասին այսօր հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի օգնական Ռոզ Գյութեմելլերը։ Ելույթ ունենալով Մոսկվայում բարձրաստիճան ամերիկացի դիվանագետը կրկին ընդգծել է, որ Վաշինգտոնի այս ծրագիրը որևէ կերպ ուղված չէ Ռուսաստանի շահերի դեմ։ Թուրքիայի ազգային նավթային ընկերությունը հայտարարել է, թե 20%-ով նվազեցնում է իրանական նավթի ներմուծումը և որ պահանջվող նավթի պաշարը կլրացնի այլ աղբյուրների Լիբիայի և Սաուդյան Արաբիայի հաշվին։ Հիշեցնենք, ընդամենը 1 շաբաթ առաջ Միացյալ Նահանգները զգուշացրեց, որ կարող է սահմանափակումներ կիրառել այն երկրների նկատմամբ, որոնք չեն հետևում անցած տարեվերջին սահմանված պատժամիջոցներին և չեն նվազեցնում Իրանից գնվող նավթի պաշարները։ Ռուսաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանը տարակուսանք է հայտնել, որ տեղից են տեղական լրատվամիջոցներին հայտնի դառնում իր աշխատանքային գրաֆիկի մանրամասները։ ՆՏՎ հեռուստաընկերության լրագրողները շարունակաբար և ամենուր հետևում են ինձ, թեև ես իմ այցերի մասին նախորոք չեմ հայտնում, գրել է ամերիկացի դեսպանը Թվիթերում։ Իրավապաշտպան Լև Պանամարյովը հաստատել է, որ նախորեին իր և դեսպան Մայքլ Մակֆոլի հանդիպումից առաջ գրասենյակի մոտ մի քանի լրագրողներ են հայտնվել, որոնք դեսպանին մոտ 20 րոպե տարատեսակ հարցեր են տվել, սակայն այդպես էլ չեն հստակեցրել, որտեղից են են տեղեկացել դեսպանի եւ իր հանդիպման մասին։ Մանրամասները մոլորակ ծրագրում։ Հունգարիայի նախագահը զրկվել է գիտական աստիճանից գրակողություն կատարելու պատճառով, այդպիսի որոշում է ընդունել Բուդապեշտի համալսարանը, որտեղ նախագահ Պալ Շմիտը 20 տարի առաջ 1992 թվականին պաշտպանել էր դոկտորական ատենախոսությունը։ Տարեսկզբում մամուլում տեղեկություններ հայտնվեցին այն մասին, որ ատենախոսության գերակշիռ մասը թարգմանություն է բուլղար եւ գերմանացի մասնագետների ավելի վաղ հրապարակված աշխատանքներից։ Նախագահի գրասենյակը սկզբում հերքում էր այս մեղադրանքները։ Ակնկալվում է, որ այսօր երեկոյան նախագահը կրկին հանդես կգա հեռուստատեսությամբ ընդդիմությունը նրան կոչի անում հրաժարական ներկայացնել։ Սրանք են այժմի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյատյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Հեղինե, շարունակենք թողարկումը։ Հայաստանում արդեն սկսվել է նախընտրական ակտիվությունը այն պահից, երբ ոստիկանությունը հրապարակեց ընտրողների ցուցակները, դրանք հայտնվեցին լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում։ Ընդամենը մի քանի օրվա ընթացքում հետաքրքիր փաստերի հայտ եկան, օրինակ ընտրատարածքներից մեկում փակցված ցուցակներում Լուսինե անունը հերթականությամբ կրկնվում էր շուրջ 500 անգամ, որը հետո պարզվեց տեխնիկական վրիպակ էր, սակայն վերջին բացահայտումներն արդեն դժվար է տեխնիկական վրիպակ անվանել։ Մեկ սենյականոց բնակարանում 100-ից ավելի մարդ է գրանցված կամ ընտրացուցակներում տեղ է գտել Գիտության ազգային ակադեմիայի նախկին նախագահ հանգուցալ Ֆադեյ Սարգսյանի անունը։ Դատախազությունը եւ ոստիկանությունը այսօր պարզաբանումներ են ներկայացրել, պատմում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Գլխավոր դատախազությունը ընդհանրացք է տվել լրատվամիջոցներում տեղ գտած այն հրապարակումներին, համաձայն որոնց Շենգավիթի թաղամասերից մեկում մեկ բնակարանի վրա գրանցված է 101 բնակիչ։ Մասնարարպես գլխավոր դատախազությունը այս թեմայով մամուլի հրապարակումները արդեն ուղարկել է ոստիկանություն պատշաճ քննարկում ապահովելու համար։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց գլխավոր դատախազի խոսնակ Սոնա Տրոզյանը։ Թե ինչպես է պատահել, որ մեկ բնակարանի վրա գրանցվել է միանգամից 100 մարդ, ոստիկանության անձնագրային եւ ների վարչության պետ Հովանես Քոչարյանը Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց, որ դա վրիպակ չէ եւ այդ 100 անձն էլ իրական մարդիկ են։
Դրանք բոլորը մեր հայրենակիցներն են, Վրաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, ովքեր ցերք են վերել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն եւ անձնագրավորման համար հաշվառվել են այդ հասցեում։ Կարծում ենք սեփականատերը, չարաշելով այդ իրավունքը, այդ անձանց իր հաշվառման հասցեն տվել է, որպեսզի նրանք կարողանան անձնագրավորվել եւ Ռուսաստանի դաշտություն գնան, որովհետեւ Հայաստանի Հանրապետության ազգագիրը, գիտեք, մեր հայրենակիցների ազատ տեղաշարժելու հնարավորությունը ավելի է մեծացնում եւ Վրաստանի ազգագիրով նրանք կարող են համանախագունների ենթարկվել Ռուսաստանի դաշտության տարած մտնելուց։ Դա է պատճառը, որ նա այդքան քաղաքացու հաշվառել է իր տանը։
Ոստիկանության անձնագրային վարչության պետը նշեց, թե որևէ իրավական հիմք չկա, որ հաշվառում իրականացնող ծառայությունը դրա վրա հիմնվելով մերժեր այդ մարդկանց հաշվառումը։ Ըստ կառավարության որոշման, եթե սեփականատերը հայտնում է իր գրավոր համաձայնությունը այդ մարդկանց իր բնակարանում հաշվառելու համար, ուրեմն մերժման հիմքեր չկան։ Պատասխանելով մեր այն հարցին, թե արդյոք այդ մարդիկ մնալու են հաշվառված այդ տան վրա, Հովանես Քոչարյանն ասաց, թե նրանց հաշվառումի տանելու միակ ձևը այդ բնակարանի սեփականատիրոջ հայտարարությունն է։
Քանի որ սեփականատերը չի գտնվում Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, մենք շատ դժվարություններ ենք ունեցել նրան հետ կոնտակտի մեջ մտնելու եւ պարզաբանումներ պահանջելու։ Այնուամենայնիվ կարողացել ենք ցանոթ հարազատների միջոցով կապվել եւ վերջինիս խնդրել ենք, որ շտապ ուղարկի լիազորագիր եւ այդ անձանց հաշվառումից անելու հայտարարություն ներկայացրի ազգային ծառայություն նրա լիազորագրի հիման վրա։ Խոստացել էր, որ պետք է մեկ ժամ առաջ լիազորագիրն ուղարկվի, բայց դեռևս ուղարկված չի եւ մենք դրացիչ միջոցներ ենք ձեռնարկում, որպեսզի նորից քաղաքացու հետ կոնտակտի դուրս գանք եւ այլ լիազորագիրը ստանանք մարդկանց հաշվառումից անենք, որովհետեւ գիտենք, որ դրանց գալի մասը այնտեղ չի ապրում, մեծամասնությունը գերակշիռ այնտեղ չի ապրում,
այդ 100-ն էլ Վրաստանի քաղաքացիներ են, ստացվում է
մեծամասնությունը, այո, գերակշիռ մեծամասնությունը Վրաստանի քաղաքացիներ են, ոչ թե Վրաստանի քաղաքացիներ, այլ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ձեռբերած անձիկ են, այսինքն երկ քաղաքացիներ են։ Եթե Հայաստանի Հանրապետությունում հաշվառում ունի, ինչի՞ մասին է խոսքը։ Երկ քաղաքացի իրավունքի ընտրվելու, բայց ընտրվելու նրանց իրավունքը սահմանապակտած չի։
Քանի որ Հայաստանում հաշվառում ունեցող երկ քաղաքացի բացի հանդիսացող անձինք նաև ունեն ընտրելու իրավունք, Հովանես Քոչարյանին հարցեցինք, թե արդյոք մեկ բնակարանի վրա գրանցված Վրաստանի տասնյակ այդ քաղաքացիները մայիսի 6-ին կարող են մասնակցել քվեարկությանը։ Անձնագրային վարչության պետն ասաց, որ եթե սեփականատերը դիմի և նրանց հաշվառումից հանեն, ապա այդ մարդիկ քվեարկությանը մասնակցելու մի տարբերակ ունեն։ Նրանք մինչև ապրիլի 29-ը պետք է դիմեն լիազոր մարմին, ընդգրկվելով հաշվառում չունեցող անձանց ցուցակում, որից հետո արդեն ընտրություններին կմասնակցեն հատուկ տեղեկանքով։ Իդեպ Հովանես Քոչյանը նշեց, որ եթե Հայաստանի քաղաքացին Հայաստանից դուրս է գտնվում, նրան հաշվառումից հանելու իրավական հիմքեր իրենք չունեն։ Ոստիկանությունը չի կարող նրանց հանել ընտրողների ցուցակից, դա ապօրինի է և հակասահմանադրական։ Նշենք, որ ընտրացուցակների հետ կապված անճշտությունները վերջին օրերին գտնվում են մամուլի ուշադրության կենտրոնում։ Այսօր հայկական ժամանակօրաթերթը իր առաջին էջում գրել է, որ ընտրողների ցուցակում է ընդգրկված նաև հանգուցյալ գիտությունների ազգային ակադեմիայի նախկին նախագահ Ֆադեյ Սարգսյանը։ Այսօր արդեն ոստիկանությունը խոստացել է վերացնել այդ անճշտությունը, ընդգծելով, որ դա անձնագրային ծառայության աշխատակցի ծառայողական պարտականությունները ոչ պատշաճ կատարելու հետևանք է։ Անձնագրային ծառայության տվյալ աշխատակիցը արդեն ազատվել է զբաղեցրած պաշտոնից։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Իրավապահ համակարգը ևս նախապատրաստվում է ընտրություններին։ Նախորդ շաբաթ դատախազությունը հայտարարեց, որ ստեղծում է աշխատանքային խումբ ընտրախախտումների վերաբերյալ հաղորդումները ընդունելու և քննարկելու նկատմամբ դատախազական վերահսկողություն իրականացնելու համար։ Խմում 10 դատախազներ են լինելու։ Այժմ էլ ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանն է ցույցում տվել համակարգի աշխատողներին և քաղաքացիներին ընտրություններին նախորդող շրջանում և ընտրությունների օրը խիստ և հետևողական լինել ցանկացած իրավախախտի հանդեպ և կանխել ընտրական գործընթացը խոչընդոտ դնելու փորձերը։ Նա կոչ է արել բոլորին իրավախախտում նկատելու դեպքում, եթե ասենք ընտրակաշարք են բաժանում, դիմել ոստիկանություն, և նրանք խոստանում են ապահովել նաև ահազանգողի գաղտնիությունը։ Ինչպես են վերաբերվում այս կոչին քաղաքացիները, արդյոք շատերն են պատրաստ անգամ մինչև ոստիկանություն հասնել ընտրական գործընթացի արդարությունը ապահովելու համար։ Լսենք Նայրա Բուլղադարյանին։
Հայաստանի ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը 3 երեկոյան կոչ է արել բոլոր կուսակցություններին, հասարակական կազմակերպություններին, քաղաքացիական շարժումներին, բոլոր քաղաքացիներին ընտրական գործընթացներին վերաբերող ցանկացած իրավախախտում, այդ թվում ընտրակաշարք արձանագրելու դեպքում անհապաղ ահազանգել ոստիկանություն։ Ոստիկանությունը խոստանում է գաղտնի պահել դիմողների անունները։ Ոստիկանության լրատվական ծառայության պետ Աշոտ Ահարոնյանն Ազատություն ռադիոկանի դրույթում ասաց, որ ընտրախախտման վերաբերյալ ցանկացած բողոքի ուղղությամբ ոստիկանությունը հետևողական աշխատանք կտանի և հետաքննության արդյունքներից կախված նաև քրեական գործ կհարուցվի։ Ոստիկանության ներկայացուցիչը նշում է, որ ոստիկանություն ահազանգողները պարզապես պետք է առավել հստակեցված տեղեկություններ հաղորդեն։
Ցանկացած հաղորդում, ցանկացած ահազանգ անպայման անարձագանք չի մնալու։ Բոլոր փաստերով, ԶԼՄ-ներով կլինի, քաղաքացիների ահազանգ կլինի, մենք անպայման ուսումնասիրելու ենք։
Արդյոք ոստիկանությունը կարձագանքի այն ընտրախախտումներին, որոնք կառնչվեն իշխող քաղաքական ուժերին։ Օրինակ, երբ քաղաքացին կզանգահարի ոստիկանությունը ու կհաղորդի այն մասին, որ իշխող քաղաքական ուժերը ընտրակաշարք են բաժանում, Ահարոնյանն ասում է, որ այո, ոստիկանությունը կարձագանքի ցանկացած բողոքի։
Նման բան չկա։ Ոստիկանության պետը նշել է, ոստիկանությունը բոլորի ոստիկանությունն է։
Առաջին անգամ Հայաստանում ընտրությունները համացանցում կենթարկվեն քաղաքացիական վերահսկողության։ Ապրիլի սկզբից կգործարկվի iDitort.org կայքը։ iDitort ծրագիրն իրականացվում է Transparency International Հակակոռուպցիոն Կենտրոն և Լրատվամիջոցների Բազմազանության Ինստիտուտ Հասարակական Կազմակերպությունների կողմից։ Ծրագրի ընթացքում յուրաքանչյուր քաղաքացի կարող է Ditort-ի կարգավիճակով հետևել ընտրական գործընթացին։ Նրանք կարող են իրենց արձանագրած ընտրախախտումները լուսանկարների, տեսաձայնագրության միջոցով զետեղել նորաստեղծ կայքում։ Ընտրախախտումների մասին ահազանգերն էլ կհաղորդվեն թեժ գծի, կարճ հաղորդագրությունների, Twitter սոցիալական ցանցի և առցանց հաղորդումների միջոցով։ Քաղաքացի դիտորդների ահազանգերը տեղ կգտնեն ինտերակտիվ ռեժիմով աշխատող քարտեզի վրա։ Այն էջի այցելուներին հնարավորություն կտա տեսնել ընտրախախտումների բաշխվածությունն ըստ տեսակների, հավաստիության, ահազանգերի ստացման աղբյուրների։ Ծրագրի համակարգողներից Մարինե Մանուչարյանն Ազատություն ռադիոկանի դրույթում ասաց, որ ոստիկանությունը ևս կարող է մուտք գործելով այս էջ ծանոթ ցանոթանալ ընտրախախտումներին ու եթե հարկ լինի, ընթացք տալ դրանց, բայց իրենք իրենց արձանագրած խախտումների մասին հատուկ ոստիկանություն չեն դիմի։
Ոչ ոք իրենց չի խանգարում, իրենք կարող են կայքը բացել, տեսնել հաղորդագրությունը, մենք անուն ազգանուն բան չունենք, որ տրամադրի, ինչ տալիս է մեզ օգտատերը, դա էլ տրամադրվում է կայք, տեղադրվում է կայքի վրա։ Եվ ոստիկանությունը, ինչպես յուրաքանչյուր օգտատեր, կարող է բացել եւ տեսնել այդ տեղեկատվությունը, եթե ցանկանում են, կարող են հետեւողականորեն մոտենալ, ճշտել օվակնդրակաշարը բաժանում։
Ոստիկանության լրատվական ծառայության պետ Հարունյանն ասաց, որ ինչպես մնացած կայքերը, այնպես էլ ընտրախախտումները պատկերող այս կայքը կգտնվի ոստիկանության ուշադրության ներքո։ Երևանցիների դիրքորոշումը ոստիկանություն դիմելու հարցի վերաբերյալ տարբեր է։ Մի մասը կդիմի ոստիկանություն, մյուս մասը չի դիմի, որովհետև չի վստահում իրավապահ համակարգին, մյուս մասն էլ կվերցնի կաշառք, այդ մասին ոչ ոքի տեղյակ չպահելով։
Ոստիկանությունը այնքան անկեղծ մարդիկ են աշխատում, որ դիմել չար, իրոք չար։
Հա, բայց հավատում եք, որ կբացահայտեն։
Ինչի՞, բացահայտեն։
Իսկ ո՞ր ձեզ կաշառք տան կվերցնեք։
Ինչ պիտան, 5000 դրամ, 5000 ու ես չեմ էլ խաղվի, պետք այն։
Ես նույնիսկ եթե մեր տունը գալիս եմ, վիրավորում եմ ու ճամփուդրում, ես ասում եմ, դուք այսքան ջահել աղջիկերքը գալիս են ինձ խելք սորացում, թե ում ես ընդրելու։
Ապուշն առաջին է առաջարկում, հիմն է պետք իմ տունը։
Բայց եթե փող տան կվերցնեք։
Ոչ, չեմ վերցնում։
Ես ոչ կաշառք վերցնեմ, ոչ էլ կզանգեմ։
Ինչի՞ չեք զանգի։
Ինչ զանգեմ, ինչ անեմ։
Բայց որ իմանաք, կզանգեք ոստիկանություն, ասեք, որ այս հարևանս կաշառքա բաժանի։
Ինչ խոհն է, թե ինչ պետք է, գնամ ասեմ, դու կաշառքես վերցրել, որ ես ինչ եմ իմանում, նա կաշառքա վերցրել։
Այ որ լսեք, իմանաք։
Հա, որ լսեմ, իմանամ, կասեմ։ Հա, կասեմ, հա։
Բայց չեք վախենում, որ ոստիկանությունը ձեզ կտանի, կբերի։
Դե ես էլ ոչ կանեմ, ոչ էլ կրակընգնեմ, մեծ կին եմ, իսկ պետք է կրակընգնեմ։
Ինչև իմ աչքով չտեսնեմ, չեմ զանգի։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ընտրացուցակները ուշադրության կենտրոնում են հայտնվել ոչ միայն տեղ գտած անճշտությունների պատճառով։ Մամուլը քննարկում է ընտրելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների հրապարակված թիվը, մասնավորապես այն պարադոքսը, թե ինչպես կարող է բնակչության թիվը մարդահամարի տվյալներով կրճատվել, իսկ ընտրողների թիվն ավելանալ։ 2007 թվականի խորհրդարանական ընտրությունների համեմատությամբ 2012-ին ընտրողների թիվը ավելացել է շուրջ 165,000-ով։ Ուշագրավ է նաև ընտրելու իրավունք ունեցողների և մինչև 18 տարեկանների թվերի հարաբերությունը։ Եվ ասպես, վերջին մարդահամարի տվյալներով Հայաստանում բնակչությունը 2,870,000 է կազմում, պաշտոնապես հրապարակված տվյալներով նրանցից ընտրելու իրավունք ունի 2,485,000-ը։ Այս երկու թվերի տարբերությունը 385,000 հոգի կազմում են Հայաստանի այն բնակիչները, որոնք չեն կարող ընտրել, այսինքն մինչև 18 տարեկան բնակչությունը։ Փաստորեն, թվերի համադրումից ստացվում է, որ Հայաստանում մինչև 18 տարեկանները 385,000 են։ Մինչդեռ պաշտոնական նույն պաշտոնական վիճակագրությամբ միայն դպրոցական և նախադպրոցական հաստատություններ հաճախող երեխաների թիվը 2010 թվականին 420,000-ից ավելի է եղել։ Թվում է, նախընտրական շրջանում ընտրացուցակները և մարդահամարի տրամադրած վիճակագրությունը բարդ հավասարման երկու կողմերում են հայտնվել, և այդ հավասարումը շատ դժվար է լուծել։ Մեկնաբանությունների համար Անուշ Մարտիրոսյանը դիմել է մասնագետներին, լսենք նրա հաղորդումը։
Հայաստանում առկա բնակչությանն առնչվող իրատեսական թվերի վերաբերյալ մեր հարցերին ի պատասխան ազգային վիճակագրական ծառայության մարդահամարի և ժողովրդագրության բաժնի պետ Կարինե Կոյումջանը ելակետ համարեց 2001 թվականի մարդահամարի տվյալները։ Կարինե Կոյումջանի բացատրությամբ 2011 թվականին անցկացված մարդահամարի արդյունքը դեռևս մշակման փուլում է, և այդ թվերն ըստ նրա դեռևս պատրաստ չեն օգտագործման։
Վերջին ցուցանիշները 11-ի տարեսկիզմն է, 3,262,650 մարդ, որից 18 և բարձր տարիքի բնակչությունը 2,522,252 մարդ։
Հիշեցնեմ, ոստիկանության տվյալներով Հայաստանում ընտրելու իրավունք ունեցողները 2,485,000-ից ավելին են։ Հիշեցնեմ նաև, փետրվարի սկզբին ազգային վիճակագրական ծառայությունը հրապարակել էր մարդահամարի նախնական տվյալները, որոնց համաձայն Հայաստանում բնակչության թիվը ներկայումս 2,870,000 է։
Հիմնական անհամաձայնությունը պաշտոնական թվերի հետ կապված փոխում է նրանից, որ քանի որ ասվում է ստեղ 2,800,000
մարդ
և ընտրողները 2,600,000-ից ավելի են, ինչ բացատրություն։
Մարդահամարի ժամանակ, երբ որ մենք հաշվառումը իրականացնում ենք, մեր հաշվարարները չեն հարցնում, դուք այստեղ գրանցված եք, թե գրանցված չեք, այդ մարդիկ որպես առկա բնակչություն են ներկայացել, իսկ բնակչության ռեգիստրում առկա են այն մարդիկ, ովքեր որ հաշվառված են։
2012 թվականի ընտրացուցակներում ընդգրկվել են 359,614 ընտրողներ, որոնք ընդգրկված չեն եղել 2008 թվականի նախագահական ընտրությունների ժամանակ կազմված ցուցակներում, ընդ որում վերջին 3 տարիներին ըստ ոստիկանության 185,000-ից ավելի թվով քաղաքացիների 18 տարին լրացել է եւ նրանք ստացել են ընտրելու իրավունք՝ վիճակագրական ծառայության տվյալները։
91 թվականին Հանրապետությունում ծնվել է 77,825 երեխա, 92-ին 70,581, 93-ին 59,041 քաղաքացիներ ունենք այդ 3 տարիների ծնված, որոնք ենթակա էին վերջին 3 տարիներին լրացնելու իրենց 18 տարի։
Եվ որևէ տեղ չի երևում այդ մարդիկ Հայաստանում են դեռ գրանցված, թե գնացել են։
Գիտեք, այդ հաշվառումը պիտի իրականացնի բնակչության ռեգիստրը։
Հայաստանում մարդկանց թվի հստակ ճշգրտման հնարավորությունը որքանով է մոտ իրականությանը այդ մեխանիզմների առումով։
Գիտեք, մեխանիզմների առումով մենք դեռ խնդիրներ ունենք, հենց թեկուց միգրացիոն տեղաշարժերի հաշվառման տեսանկյունից։ Մենք յուրաքանչյուր զեկույցի պատրաստման ժամանակ, երբ որ ներկայացնում ենք անձնագրային բաժինների կողմից միգրացիայի վերաբերյալ մեր մշակված տվյալները, միշտ նշում ենք, որ այդ տվյալները ներառում են միայն պաշտոնապես հաշվառման ենթարկված անձանց վերաբերյալ տեղեկատվությունը, իսկ այն անձինք, ովքեր որ այդ պաշտոնական հաշվառումը շրջանցում են, բնականաբար իրենք դուրս են մնում համակարգից։
Ազգագրագետ Հրանուշ Խարացյանն Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում ներկայացրեց իր գնահատականը ընտրացուցակների հրապարակմանը հաջորդած պնդումների կապակցությամբ։
Մեր մոտ ընդհանրապես ժողովրդագրական բնութագրերը բոլորը շատ հեղուկ բնութագրեր են, շատ հաճախ մեկը մյուսից չխոսող բնութագրեր են։ Մարդահամարը վերում է առկա և մշտական բնակչություն, դրանք տարբեր են, վերում են տարիների ընթացքում Հայաստանից արտագաղթած և ելքի ու մուտքի տարբերությունը դիտարկում որպես արտագաղթի ցուցանիշ։ Բոլորը պնդում են, որ չեն կարող այլ դատողություններ անել, քանի որ մեկնողների զգալի մասը ոչ գրանցումից է դուրս գալիս, ոչ որևէ տեղ հայտարարում է պաշտոնապես իր մեկնելու կամ մեկնելու ժամկետի մասին։ Սրանք բոլորը ստեղծում են մի վիճակ, որ մենք բոլորը սկսում ենք թերահավատ դառնալ, թե ընդհանուր թվերին, թե հատկապես ընտրությունների դեպքում ներկայացվող թվերին։
Հրանուշ Խարացյանը վկայակոչեց կոնկրետ դեպք՝ իր բնորոշմամբ տարիքային խմբերին առնչվող վիճակագրական պարադոքսալ տվյալների ակնկալիքով հարցումների արդյունքը։ Ազգագրագետն ընդհանրացրեց.
Իմ կարծիքով ընդհանրապես Հայաստանի բնակչության ամբողջ թիվը 2.5 միլիոնին չի հասնում։ Իմ ունեցած առանձին համայնքների համադրումները պաշտոնականի եւ այսինքն որևէ համայնքի ունեցած իմ պատկերի 2.5 միլիոնը չի հասնում, եթե պակաս չի։ Ես անկեղծ ասած նույնիսկ չէի ուզենա այստեղ տեսնել այն քաղաքական միտումը, որ սա պահում են հենց ընտրությունների դեպքերի համար։ Իմ խորը համոզմամբ այս թվերը բարձրացված պահվում են ընդհանուր բնակչության մեջ հուսահատության ֆոնը չխորացնելու համար, բայց դե հիմա արդեն ընտրությունը ինչու չօգտագործվի։ Դա
ինչ վերաբերում է ընտրացուցակներում պաշտոնական վիճակագրական տվյալների ռեգիստրի տվյալների արտացոլմանը, Հրանուշ Խարացյանը ներկայացրեց իր անձնական փորձառությունը։
Իմ ամուսինը մահացած է, նրա բերումով 3-4 անգամ ընտրություններում նրա ազգանունը խնդրել եմ ջնջել, եւ ընտրությունից ընտրություն նրա ազգանունը շարունակում էր լինել։ Կարծում եմ Հայաստան քիչ մարդ է, որ հավատում է, թե ընտրացուցակների քանակությունը եւ Հայաստանի առկա բնակչությունը իրար հետ ընդհանրություններ ունեն, եզրեր ունեն։
Հայաստանում մարդկանց դե յուրե դե ֆակտո բնակության վերաբերյալ հակասական տվյալների խնդիրը լուծելու համար փորձագետներից շատերն են վկայակոչում այլ երկրներում մարդկանց հաշվառման ճշգրտության օրինակը։ Մենք զրուցել ենք նաև Միացյալ Ազգերի Կազմակերպության բնակչության հիմնադրամի հայաստանյան գրասենյակի գործադիր ներկայացուցիչ Գարեգին Հայրապետյանի հետ։
Սկանդինավյան երկրներում ռեգիստրը այնքան լավ է կազմակերպված այդ գրանցումները, որ այնտեղ մարդահամար անցկացվում են ռեգիստրով։ Այսինքն այս գումարները չի ծախսվում եւ ընդամենը մի քանի հոգի համակարգիչներով ռեգիստրով անցկացում են մարդը համար։ Ոչ մեկ ոչ մեկի տուն չի գնում եւ ոչ մի մեծ այդպես միջոցառում չի կազմակերպում ամբողջ երկրով եւ մարդը համար անցկացում։ Բայց դա իհարկե զարգացած երկրների պրիորիտետիվ է եւ մինչեւ դրան հասնելը շատ օրենսդրական փոփոխություններ պետք է ունենք, որպեսզի մենք 100%-ով վստահ լինենք, որ պետական ռեգիստրը կարող է աշխատի այնքան լավ, որ մենք ոչ մի կասկած չունենանք։
Եվ հիշեցնեմ, պաշտոնյաների հորդորը, եթե ցուցակներում տեսել եք անճշտություն, բարձրաձայնեք, որպիսի ընտրացուցակները ճշգրտվեն։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ուղդիրներ, խորհրդարանական ընտրությունների թեմայով մեր ռեպորտաժները այժմ հեռարձակվում են նաև ինտերնետային կայքերում www.azatutyun.am ուղիղ միացում է նախատեսված նաև Հայաստանի կոնգրեսի այսօրվա հանդրահավաքից։ Առաջարկում եմ մեր ծրագրերին զուգահեռ հետևել նաև azatutyun.am կայքի թողարկմանը։ Շարունակենք ծրագիրը։ Հայաստանի նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը փետրվարի կեսերից անդամակցեց Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ու ընդգրկվեց այդ կուսակցության համամասնական ցուցակի երկրորդ հորիզոնականում Գագիկ Ծառոգյանից հետո։ Այժմ նա լինելով փաստացի իշխող կոալիցիայի մաս կազմող կուսակցության անդամ, քննադատությանը ենթարկում իշխանության գործունեությունը։ Օսկանյանը կարծում է, որ իշխանական կոալիցիան ձևական բնույթ ունի վերջին 4 տարիներին հանրապետական կուսակցությունը, ինչ ցանկացել արել է եւ Հայաստանում ստեղծված ծանր իրավիճակի պատասխանատուն համարել է միայն հանրապետականին։ Օսկանյանը հավելել է, որ ամեն ինչ կանի, որ նման ձևական կոալիցիաների մաս այլևս չկազմի Բարգավաճը։ Վարդան Օսկանյանի հետ հարցազրույցը վարում է Սարգիս Հարությունյանը։
Սիվիլիտաս հիմնադրամի խորհրդի նախագահ, հա, եղաժամանակ դուք հաճախ ու բավականին սուրճ, հա, այսպես քննադատության եք ենթարկում Հայաստանի իշխանությունների վարած ներքին, արտաքին տնտեսական քաղաքականությունը, բայց որոշ ժամանակ անց անդամակցեցիք իշխող կոալիցիայի մաս կազմող Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությանը։ Կարելի է ենթադրել, որ հետայսու ձեր քննադատությունը կմեղմանա։
Նա քննադատությունը ինքը երբեք ինքնանպատակ չի եղել։ Գիտեք, ես քննադատել եմ այն խնդիրները, որոնք գտել եմ, որ սխալ են արվում, դրանց լուծում չի դրվում, եւ 4 տարի անց հարցում եմ, որ գալի ասել, որ իմ բոլոր քննադատություններն էլ արդարացված են։ Տնտեսական վիճակը եկի բավական ծանր է, արտաքին քաղաքականությունում հաջողություններ չունենք։ Այսօր էլ իմ կարծիքը չի փոխվում։ Ճիշտ է, Պարտավաճ Հայաստան ուսակցությունը, որին ես անդամակցել եմ, դերևս համարվում է կոալիցիայի անդամ, բայց եկեք անկեղծ լինենք, էլի այդ կոալիցիան իրենք ձևական կոալիցիա է եղել, որտեղ իշխող ուսակցությունը բացարձակ մեծամասնություն է ունեցել, եւ փաստորեն այս 4-5 տարիների ընթացքում արել է այնից ցանկացել է, եւ երբեք իր գործընկերոջ Պարտավաճ ուսակցության կամ նույնիսկ Բոյեգի ցայների գարիկ խորհրդանում չի զգացել։
Եթե կոալիցիան ձևական է եղել, բազմաճ Հայաստանը ինչու է
Գիտեք, ես չեմ ուզենա մեկնաբանել մի բան, որին ես մասնակցություն չեմ ունեցել, էլի, բայց կարծում եմ, որ արդեն մենք հասուն պետություն ենք, հավակում ենք եվրոպական ավելի բարձր ինտեգրացիայի, կարծում եմ, որ այս խնդիրներին պետք է ավելի լուրջ մոտենանք, եւ այս ընդրությունները մեզ այդ հնարավորությունը տալիս են։ Այսօր քաղաքական ուժերի դասավորումը այնպես է եւ յուրաքանչյուրի դշիրը, որ իրոք հաջորդ խորհրդարանական ընդրություններում, եթե մենք կարողացանք ազատ արդար ընդրություններ անցկացնել, մենք իրոք նոր որանի խորհրդարան ունենանք, կլինեն իսկական հակագշիրներ, մենք կստիպվենք արդեն իսկական կոալիցիաներ կազմել եւ մի ուժից ավել արդեն երկրի ավակայի նկատմամբ պատասխանատվություն կվերցնի, որը շատ կարեւոր է, այսինքն որոշումները արդեն կլինեն կոնսենսուսային, մի կուսակցության կարծիքի չի պարտադրվի։
Մեր ունեցած պրոբլեմների ակունքը, ես կարծում եմ, դա քաղաքական մենաշնորն է, շարունակեց Օսկանյանը։
Այսինքն սովետական շրջանից կարծեք այդ իմաստով ոչինչ չի փոխվել, եթե այն ժամանակ մի կուսակցություն էր իշխում։ Մեր անկախությունից ի վեր միշտ այդպես է եղել։ Ժամանակ պետք է փոխել, որպեսզի հակագիշերներ լինեն համագարկում։ Ժողովրդավարությունը այդպես է կործում։ Երկիրը միայն այդ ճանապարհով կարող է առաջ գնալ, զարգանալ։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը այլևս, ինչպես դուք նշեցիք, ձևական կոալիցիաներ չի կազմել։
Իրեք ես կոնե գբնթեմ, որ այդպիսի ձևական կոալիցիաների մեջ չլինել։ Իմաստը որն է, եթե մի քաղաքական ուժ ունի բացարձակ մեծամասնություն, խորհրդարանում ցանկացած օրենք կարող է անցկացնել, ինչ կարիք կա մի այլ ուժի հետ ինչ-որ կոալիցիա կազմել, երբ քրիտիկական բայերին այդ կուսակցության գարդիկը նույնիսկ չի հարցվում։ Մեր մոտ ոչ միայն խորհրդարանում հակագշիր չկա, այսինքն մի կուսակցություն ունի բացարձակ մեծամասնություն, այլ նաև քաղաքական համագարկում չկա։ Նաև նախագահը հարաբերական կուսակցությունից է, ազգային ժողովի նախագահը հարաբերական կուսակցությունից է, վարչապետը հարաբերական կուսակցությունից է։ Ես դեռ չեմ ուզում իշնել ավելի ներքևի շերտերը, այսօր հարավիտային հասարակությունը բացարձակ ճերիշող դիրք ունի եւ պատասխանատվությունը ես կարծում եմ ամբողջությամբ այդ կուսակցության վրա է։
Ձեր կանխատեսմամբ խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքում բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը որքան հաջող կնվաճի ազգային ժողովը։
Նայեք, մենք պիտի որ հնարավորինս շատ նվաճենք։ Կարծում եմ, որ այս ընտրությունների արդյունքում մենք պետք է ցկենք հնարավորինս մեծ պատասխանատվություն վերցնել երկրի ապակայի նկատմամբ։ Այսօր բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը առաջատար կուսակցությունն է Հայաստանի։ Բոլոր հարցումները ցույց են տալիս, որ մենք առաջի տեղում ենք։ Մեծամասնություն կստացվի թե չէ, իրենք պետք է ցկտել դրան։ Կստացվի լավ, չի ստացվի, կգնանք կոալիցիայի ճանապարհով, բայց այն ուժերի հետ, որոնց հետ մոդեցումների եւ ծրագրերի համընկնում կա։
Մենք հիշում ենք, որ վերջերս Վարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը համամասնական ընդրակարգի հետ կապված, այսպես կանգնած դիմադիր ուժերի կողքը, ապագա խորհրդարանում դուք պատկերացնում եք Վարգավաճ Հայաստանի համագործակցությունը ներկայումը դիմադիր քաղաքական ուժերի հետ։
Այդպիսի որոշումի արդյունքը կուսակցությունը կկայացնի, ես կարողացել իմացնական դարձիկը եւ կարողացել այնինչ որ ես կարաչարգեմ կուսակցությամբ։ Մենք պետք է բաց թողենք ցանկացած կուսակցության հետ համագործակցությունը հետ ընդրական շրջանում։ Անխտիր բոլորի հետ կոալիցիա կազմելու հնարավորությունը ես կարծում եմ բարգավաճության համար պետք է բաց լինի։
Այս 4-5 տարիների ընթացքում կառավարությունը շատ մեծ բացթողումներ է ունեցել։ Կառավարությունը չի կարողացել մեծ ծրագրեր իրականացնել, նշեց Օսկանյանը։
Մենք խոսում ենք ունեցել տնտեսական աճի պատմությամբ, որտեղ 2009-ին մեծ անգում ունեցան, դրանից հետո թերևս չենք կարողացել ամբողջությամբ վերականգնել մեր տնտեսությունը։ Նայեք 2008-ի հնայի չափերը ավելին են այսօրվա հնայից եւ ավելի 4 տարի անցել։ Դրա հիմնական պատճառը եղել է Ղարաբաղյան վարած քաղաքականությունը, որտեղ Ղարաբաղյունը չի կարողացել մեծ ծրագրեր իրականացնել առաջի հերթին։ Բարգավաճ Հայաստան ուսակցությունը հիմնական մեր թիրախը գլինի տնտեսական աճը, աշխատատեղերի ստեղծումը եւ յուրաքանչյուր անհատի կենսամագարտակի բարձրացումը։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանում այսօր մեկնարկել է Դաշնակցության Հայդատի հանձնախմբերի հերթական խորհրդաժողովը, որին մասնակցում են Հայդատի ավելի քան 25 հանձնախմբերի անդամներ աշխարհի տարբեր երկրներից։ 3 օրերի ընթացքում նրանք ամփոփելու են իրենց գործունեությունը եւ նախանշելու են անելիքները։ Հայդատի հանձնախմբերը տարբեր երկրներում զբաղվում են հիմնականում հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործընթացով, Ղարաբաղի հարցով, ու նաեւ հենց նրանց շնորհիվ է, որ լոբիստական աշխատանքի շնորհիվ է, որ տարբեր երկրների խորհրդարաններում են հայտնվում Հայամետ Բանաձևեր։ Առավել ակտիվ է Վաշինգտոնի Հայդատի հանձնախումբը, Տիգրան Ավետիսյանը զրուցել է գրասենյակի ղեկավար Քեն Խաչիկյանի հետ։ Նա նաև անդրադարձել է Հայաստանի ներքաղաքական վիճակին։
Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Հայդատի Միացյալ Նահանգների հանձնախմբի նախագահ Քեն Խաչիկյանն այսօր հայտարարեց, թե թերահավատ են Հայաստանում առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունների արդար անցկացման հավաստիացումների հանդեպ եւ ընդհանուր առմամբ այդ առնչությամբ մեծ մտահոգություններ ունեն։
But of course in general we remain very concerned about the fairness of the election.
Քեն Խաչիկյանը Հայաստանում մասնակցում է Հոհիդա Հայդատի հանձնախմբերի խորհրդաժողովին, որը 2003 թվականից սկսած գումարվում է Հայաստանում։ Խորհրդաժողովից հետո Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում, անդրադառնալով Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակին ու մասնավորապես սպասվող խորհրդարանական ընտրություններին, Հայդատի ԱՄՆ հանձնախմբի ղեկավարը նշեց, թե մեծ ուշադրությամբ հետևում են Հայաստանում ծավալվող քաղաքական գործընթացներին։
Of course we follow the domestic politics in Armenia very with a high degree of interest.
Եվ չնայած Խաչիկյանը չի հավատում առաջիկա ընտրությունների արդարությանը, այդուամենայնիվ մեզ հետ զրույցում նա նշեց, թե ծանրակշիռ հիմքեր ունի հավատալու, որ հայ հեղափոխական դաշնակցություն կուսակցությունը կհաղթահարի 5% արգելքն ու տեղ կգտնի խորհրդարանի նոր կազմում։
I have very reason to believe the Dashnak party will pass the 5% threshold.
Քեն Խաչիկյանը խիստ կարևոր համարեց, որ այս անգամ ընտրությունները լինեն արդար եւ մաքուր, հատկապես հաշվի առնելով, որ նախորդ ընտրություններն այդպիսին չէին։
Past elections have not been fair, they have not been clean, and it's very important that these elections be clean.
Այդուամենայնիվ, չնայած պաշտոնական հավաստիացումներին, թե ըստ ամենայնի նպաստելու են արդար ընտրությունների անցկացմանը, Հայդատի Միացյալ Նահանգների հանձնախմբի ղեկավարը նշեց, անկեղծ ասած մեծապես հորետես եմ մնում այդ հարցում։
Frankly, I have a great deal of skepticism about that.
Պատասխանելով մեր հարցին, ինչպես եք գնահատում հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման ներկա գործընթացը, Քեն Խաչիկյանը նշեց, թե գործընթացը թևակոխել է կենսականորեն շատ կարևոր փուլ, թե Ֆրանսիայի համանդրական դատարանը կասեցրեց խորհրդարանի կողմից ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրենքը, այդուամենայնիվ այն մեծ դեր խաղաց խնդրի միջազգային հրապարակայնացման տեսանկյունից, ասաց Խաչիկյանը, վկայաբերելով այս խնդրով նաև ԱՄՆ կոնգրեսում ծավալվող վերջին իրադարձությունները.
The passage of the law in the French Parliament gave considerable momentum and publicity to the issue of genocide recognition.
Քեն Խաչիկյանը հավանական չի համարում, թե առաջիկայում ԱՄՆ կոնգրեսում հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևը կարող է ընդունվել հիմա, ԱՄՆ-ում նախագահական ընտրություններից առաջ.
I don't think that the recognition of the genocide in terms of an act.
Այնուամենայնիվ նա հավատում է, որ ներկայումս կա հնարավորություն Միացյալ Նահանգների սենատում անցկացնել եկեղեցիների սեփականության վերադարձմանը վերաբերող բանաձևը.
However, I do think that we may have an opportunity to pass the reparations issue, the resolution on church properties in the United States Senate.
Հիշեցնենք, Միացյալ Նահանգների ներկայացիչների պալատը անցած տարի ընդունել էր թիվ 306 բանաձևը։ Դրանով ամերիկացի օրենսդիրները կոչ են անում Թուրքիայի իշխանություններին վերադարձնել հայկական, հունական եւ ասորական եկեղեցիներից բռնագրաված ունեցվածքը։ Ինչպես Ֆրանսիայի խորհրդարանում քվեարկված հիշյալ օրենքը ու եկեղեցիների ունեցվածքի վերադարձմանը վերաբերող ԱՄՆ կոնգրեսի ներկայացիչների պալատի ընդունած բանաձևը, այնպես էլ ողջ աշխարհում իրականացվող բազմաթիվ այլ նախաձեռնությունները Քեն Խաչիկյանի խոսքով այն օրինակներն են, որոնք վկայում են, որ ցեղասպանության միջազգային ճանաչման համար մեղվող պայքարը էական առաջընթաց է ապրել.
The struggle for genocide recognition has advanced considerably.
Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան.
Ծրագրի այս հատվածում տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա թերթերում, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Աղասի Ենոքյանը.
Ժամանակի խմբագիրը ասում է. Հայ ազգային կոնգրեսն այսօր իր հերթական հանրահավաքն է անցկացնում, որը ըստ էության կարելի է համարել նախընտրական քարոզարշավի դեֆակտո մեկնարկը։ Սակայն այդ մեկնարկը տրվում է մի ժամանակահատվածում, երբ բավական տհաճ հարաբերություններ են առկա անդիմադիր դաշտում գործող երկու ուժերի՝ կոնգրեսի եւ ժառանգության միջև։ Այն էլ այն դեպքում, երբ անդիմադիր դաշտի զգալի մարտահրավերները նետվում խայտառակ ընտրական ցուցակների եւ նաեւ իշխանության բացարձակ մեծամասնական հավակնությունների տեսքով։ Հանրապետական կուսակցության խոսնակները այսօր բացահայտ հայտարարում էր, որ համամասնական ընտրակարգում ակնկալում են 37-40% ձայն, եւ եթե սրան գումարենք նաեւ մեծամասնական ընտրատարածներում ՀՀԿ-ական առնվազն 2 տասնյակ թեկնածուների, օլիգարխների եւ թաղային հեղինակությունների հավանական հաղթանակը, ապա պարզ է դառնում, որ հանրապետականն առաջիկա խորհրդարանում հավակնում է ճնշող մեծամասնությամբ։ Նույն հանրահավաքի վերաբերյալ հայոց աշխարհը գրում է. Բնականաբար հիմնական խոսակցությունը կընթանա ազնիվ ու արդար ընտրությունների, կեղծիքների ու խախտումների անթույլատրելիության, ժողովրդի ձայնին տեր կանգնելու վճռականության մասին։ Իրականում բողոքական ընդրազանգվածը ՀԱԿ-ի համար պարզապես հեղափոխության վառելիք է, որ կփորձեն իրականացնել մայիսի 6-ից հետո, եւ ազնիվ ընտրություններ հեղափոխականներին ամենևին էլ պետք չեն։ Հայկական ժամանակին հարցազրույց է տվել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության պատգամավոր Վարդան Բոստանջանը։ Թերթը գրում է. «Խոսակցությունները, որ կարող է ԲՀԿ-ից դուրս գաք, հիմնավոր են»։ Վարդան Բոստանջանը, ում ԱՄՆ ԲՀԿ համամասնական ցուցակում տեղ չի գտել, 3 հայկական ժամանակի թղթակցին պատասխանել է. «Այդ մասին չեմ մտածել»։ Այսինքն, ինչպես հասկանանք ձեր ասածը, բացառվում է, թե հնարավոր է, որ դուրս գաք եւ ինչից է կախված ձեր որոշումը։ Թե ժամանակն ամեն ինչ իր տեղը դնում է, ժամանակը կբերի դրան։ Ինքնըստինքյան մի process կլինի դա, ինչև անգամ իմ կամքից անկախ»։ Պատասխանել է պատգամավորը։ Թղթակիցը փորձել է ճշտել նաև, թե ինչպես է Բոստանջանը վերաբերվում ԲՀԿ ցուցակում չընդգրկվելու փաստին, եւ արդյոք վիրավորված չէ, թե ինչ կարող եմ անել, նորմալ եմ վերաբերվում։ Երևի այդպես է պետք եղել։ Կարող եմ ասել վիրավորված չեմ, բայց բոլոր դեպքում զգացմունքներ ունեցող մարդը չի կարող իրեն դիսկոմֆորտի մեջ չզգալ։ Ասել է նա եւ ավելացրել, որ թերահավատորեն է վերաբերվում այն խոսակցություններին, թե Ռոբերտ Քոչարյանն է անձամբ իր անունը ջնջել ԲՀԿ ցուցակից։ Երկրի նախագահ եղած մարդը ինչի է պետք իր մյուս գործերը թողած այդ գործերով զբաղվեր, ասել է նա։ Իրատես դեֆակտոն զրուցել է ՀՀԿ քարտուղար Գրիգոր Հարությունյանի հետ։ Լրագրողը հարցնում է. Այս ընտրությունները ինչով կտարբերվեն նախորդներից։ Պատասխան. Ցավոք, չեմ կարծում, որ կտարբերվեն։ Դեռ հայտերը չէին ներկայացրել, իսկ հանրապետականը իր նախընտրական շտաբերն արդեն բացել էր։ Նույնը կարելի է ասել կոալիցիոն մյուս կուսակցությունների մասին։ Մեկը ժամկետան ձեթ է բաժանում, մյուսը օղի, երրորդ ավտոբուսներով մարդկանց է տանում բերում։ Այս բոլորն օրենքի խախտում են։ Նորմալ երկրներում նման կուսակցությունները վաղուց փակված կլինեին։ Հարց. Իսկ ՀԱԿ-ի կաշառքը ո՞րն է։ Պատասխան. ՀԱԿ-ը ժողովրդին կաշառք չի տալու ճակերտների մեջ կամ առանց ճակերտների։ Կոնգրեսն արդեն ասել է, որ գալիս է ավազակապետությանը վերջ տալու։ Այսօր երկրից բոլորը փախչում են։ Էլ ո՞րն է դրանց առաջընթացը։ Հավատանք, որ փոխենք։ Ինչին հավատանք, ում եք փոխելու, ո՞նց եք փոխում։ Լավ խոսք կա, խելքը հարաբերական է, գեղեցկությունը անցողիկ, բնավորությունը կա ու կմնա։ Ինչքան էլ հավատակ, այս իշխանությունների էությունը չի փոխվի։ Երկրի խմբագիրը գրում է. Երբ 41 մեծամասնական խորագրի համար հարցումներ են կատարում, պարզվեց, որ ընտրողը չի ճանաչում իր ընտրած պատգամավորին. Երբ հուշում ենք մականունը, զարմանում են, ոնց չենք ճանաչում, ու հուլունք-հուլունք շարում էին մտքի եղած գոհարները, այսինքն իմիջ ասվածը իրենք չէին, իրենց մականուններն էին, խնդիրն ինչ է, այս մարդկանց ընտրություններ պետք չեն, դրանք թիթիզություն են, որով չեն ուզում կեղտոտվել, նրանց պետք են ընտրությունների արդյունքները, որը հաճախ դզում փչվում է ոչ նրանց մասնակցությամբ։ Հաուզենի մեջ մի հատված կա, երբ կատաղած կոստյումն ընկնում է տիրոջ հետևից։ Մեր մականունավորները այդ կատաղած կոստյումն են, որ ամբողջ 5 տարի քրքրում է քաղաքացիներին։
Մամուլի տեսությունում ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Այժմ անդրադառնանք միջազգային իրադարձություններին մոլորակ ծրագրում։ Արևմտյան մամուլը շարունակում է քննարկել Ադրբեջանի և Իսրայելի հնարավոր համագործակցությունը Իրանի դեմ համատեղ գործողությունների հարցում, ռուս-վրացական Ժնևյան բանակցությունների հերթական փուլն ավարտվել է և ԱԿՕՍ թերթի նախկին խմբագրապետ 2007-ին սպանված հրան դիմքի գործով դատախազը դիմել է վերաքննիչ դատարան, պահանջելով վերանայել դատավճիռը։ Մոլորակը վարում է Հրայր Թամրազյանը։
Թուրքիայում Ստամբուլ քաղաքի դատախազը պահանջում է վերանայել Հրանտ Դինքի գործը, պատճառաբանելով, թե Դինքի սպանության և Թուրքիայում հեղաշրջման փորձ կատարած Էրգենեկոն հանցավոր խմբավորման միջև կապ կա, և դատարանը ստեյության դատավարական ողջ գործընթացի ժամանակ թերացումներով է քննել գործը և վճիռն էլ չի արտացոլում իրական պատկերը։ Գևորգ, ինչ մանրամասներ կարող ես հաղորդել։
Նշեմ, որ դատախազության կողմից այս քայլը սպասում էին Ստամբուլի 14-րդ քրեական դատարանում դինքի սպանության մեջ ներգրավված անձանց դատավճիռի հրապարակումից դատեղի ունեցավ հունվար ամսին։ Այդ օրվանից ակնկալում էին, որ դատախազությունը կբողոքարկի, որովհետև ոչ միայն իրավապահ մարմիններն էին խոսում, որ դատավճիռը շատ թերի, այլև Թուրքիայի բարձրագույն իշխանությունը, թե վարչապետ Էրդողանը և թե նախագահ Գյուլը նշում էին, որ դատավճիռը չի պատասխանում գլխավոր հարցին, արդյոք դինքի սպանությունը կազմակերպված դավադրության արդյունք էր։ Փաստորեն դատախազ Հիքմետ Ուստան, որը տարիներ շարունակ զբաղվել է այս գործի քննությամբ, երեք տվեց այս հարցի պատասխանը, հայտարարելով, կասկած անգամ չկա, որ դինքի սպանությունը ընդհատակյա Էրգենեկոն ցանցի կողմից ծրագրված դավադրության մի մասն էր։ Ուստան դիմել է Թուրքիայի գերագույն վերաքննիչ դատարան, պահանջելով զրոյից սկսել գործի դատաքննությունը։ Դատախազը պնդում է, որ դատարանը բոլոր մեղադրյալներին ահաբեկչական կազմակերպությանն անդամակցելու մասով արդարացրել է, և դա լուրջ թերություն է։ Դատախազ Հիքմետ Ուստան իր 30 էջանոց այդ բողոքարկման մեջ գրել է. Դինքի սպանությունը Էրգենեկոնի գործնեության դասական օրինակ էր, դատարանը չկարողացավ հստակ գնահատական տալ այդ իրողությանը, նշել է դատախազը, համոզմունք հայտնելով, թե դինքի սպանության գործը քննող դատավորը շտապել է, որովհետև գոյություն ունի նաև Էրգենեկոնի այսպես կոչված մայր գործ, որի դատավարությունը ևս ընդհանում է, և այդտեղ ևս պարբերաբար ի հայտ է գալիս դինքի սպանությանը վերաբերող ինչ-որ տեղեկատվություն։ Դատավորը փաստորեն արագ փակելով այս գործը չի սպասել Էրգենեկոնի մայր գործի վերջնական ամփոփման, և չի բացառվում, որ այնտեղ նոր փաստերի հայտգամ, որոնք կապացուցեն, որ իրոք Հրանտ Դինքի սպանությունը Էրգենեկոնին մաս կազմող ինչ-որ խմբի իրականացված քայլ էր։ Հիշեցնեմ, որ Էրգենեկոնին ներկայացող հիմնական մեղադրանքը հետևյալն է, որ տարբեր մեծ և փոքր ահաբեկչական գործողությունների միջոցով այդ ցանցը ցանկանում էր քաոս ստեղծել երկրում և նախադրյալներ ստեղծել, որպեսզի բանակը միջամտի և տապալի Էրդողանի կառավարությանը։ Դատախազը նշել է, որ Յասին Հայալը, Էրհան Թունջելը, առնվազն երկուսը այդ խմբից, որը կանգնել էր դատարանի առաջ դինքի սպանությունը իրականացնելու համար, այդ երկուսը առնվազն Էրգենեկոնի Տրաբզոն քաղաքում գործող կառույցի անդամներ էին։
Իսկ հիմա սրան ինչ քայլ կարող է հաջորդել, ինչն է։
Առայժմ պետք է այս բողոքարկման գործը քննության առնի վերաքննիչ դատարանը, և ողջ բարդությունը խնդրի այն է, որ փաստորեն նախաքննությունը պետք է զրոյից սկսի, որովհետև դատարանը շարունակ պնդելու է, որ ինքը չի ունեցել որևէ ապացույց, այսինքն պետք է նորից հավաքվեն ինչ-որ փաստեր, որոնք կարող են ապացուցել այն մասին, որ դինքի սպանությունը Էրգենեկոնի կազմակերպած դավադրության մաս էր, որից հետո նոր այդ արդեն նոր փաստական ապացույցները, նոր տեղեկությունները կփոխանցվեն դատարան։
Ամերիկյան և եվրոպական առաջատար թերթերը, վկայակոչելով Foreign Policy ամերիկյան հանդեսի հրապարակումը, Ադրբեջանի տարածքում Իսրայելի ռազմական կարողությունների տեղակայման մասին նոր փաստեր ու վերլուծություններ ներկայացնում, որոնք վկայում են, որ Միացյալ Նահանգները ակնհայտորեն դժգոհ է ռազմական այդ համագործակցությունից։ Նարմեն, դու այսօր ընթերցել ես այդ բոլոր հրապարակումները, ինչ կարող ես պատմել։
Հրեր, հիմնական տրամադրությունն այս է, դա նաև արկա էր այն ժամանակ, երբ առաջին անգամ հրապարակվեց լուրը, որ Ադրբեջանը և Իսրայելը կնքել են 1,600,000,000 դոլարի արժողությամբ գերարդիական զենք գնելու պայմանագիր, և այն ժամանակ էլ անմիջապես երկու վարկած էր, սա Իրանի դեմ կարող է օգտագործվել կամ սա Ադրբեջանը կարող է օգտագործել Հայաստանի դեմ։ Ադրբեջանը այն ժամանակ էլ էր ասում, որ ոչ մի դեպքում սա նախատեսված չէ Իրանի դեմ։ Ինչ վերաբերում է Իսրայելին, Իսրայելը այն դեպքում էլ իրականացնում էր այսպես կոչված no comment քաղաքականություն, փաստը ընդունում ենք եւ վերջ, եւ չենք մեկնաբանում։ Երբ որ այս նոր լուրը տարածվեց, որ իսրայելցիները Ադրբեջանի հյուսիսում վերցնում են մի օթակ այան, եւ այդ օթակայանը փաստորեն դարձնում են հենակետ, բնական էր, որ չէին կարող չասել, որ դա ուղղված է լինելու Իրանի դեմ։ Այս դեպքում էլ Իսրայելը նորից շարունակում է չմեկնաբանել, իսկ Ադրբեջանը նորից շարունակում է պնդել, որ սա չի կարող օգտագործվել Իրանի դեմ։ Ամերիկացիները սկսում են ցույց տալ, որ ինչ որ իմաստով արդեն այս իրավիճակը մտահոգություն է պատճառում, ինչպես հայտնի է ադմինիստրացիայից Մարկ Փերին նկատել էր տվել, որ ամերիկյան կողմը այս ամենին ուշուշով հետևում է եւ ինչ որ կատարվում է, մեզ անհանգստացնում է, ասել էր ամերիկացի պաշտոնյան։ Միացյալ Նահանգները միշտ պնդում է, որ իհարկե սեղանի վրա կա ռազմական լուծում, բայց դա վերջին գործիքը կլինի եւ իհարկե ամեն ինչ անել հարցը նախ եւ առաջ դիվանագիտական եղանակով կարգավորելու համար։ Պետք է ասել, որ Իսրայելին էլ ձեռնտուչի նման պատերազմ, պարզապես նրանք այնքան են սարսափում այն մտքից, որ ատոմային ռումբը, որը մեկ վայրկյանում կարող է 100,000 կյանքեր խլել, այդպիսի զենք կարող է հայտնվել Թեհրանի ղեկավարների ձեռքում, որ այդ մտքից սարսափած նրանք իհարկե ենթադրում են, որ եթե ոչ մի բան ի վերջո չօգնի, ապա նրանք կդիմեն ամենավերջին քայլին։
Իհարկե դա հայտնի է, որ Իսրայելը համարում է իր համար թիվ 1 թշնամին համարում է Իրանը։
Դե Իրանը, որովհետև Իրանը ի պաշտոն է հայտարարում է, որ Իսրայել պետություն գոյության իրավունք չունի։
Այնպես որ իհարկե միջկային զենքի ստեղծումը այլ թշնամի երկրում միշտ պետք է մտահոգություն պատճառի։ Եվ Արմեն, ասենք նաև, որ ավելի կոնկրետ որ նշենք, այս թեմային անդրադարձել էր առաջատար թերթերից մեկ
Los Angeles Times, Independent, Guardian-ը տարբեր պարբերականներ այս թեմային հետևում են, որովհետև սա կարող է տեսականորեն կարող է դառնալ շատ թեժ թեմա։
Ժնևում ավարտվեցին թվով 19-րդ բանակցությունները Ռուսաստանի եւ Վրաստանի պատվիրակությունների միջև։ Այս բանակցությունները սկսվեցին 2008 թվականին ռուս-վրացական պատերազմից հետո։ Այն միջնորդում են Եվրամիությունը, ԵԱԿ-ն, ՄԱԿ-ը, բանակցությունների մասնակցում են նաեւ Հարավային Օսեթիա եւ Աբխազիայի ներկայացուցիչները։ Միջնորդների թվում են իհարկե նաեւ Միացյալ Նահանգները։ Հրաչ, ինչ կարող ես պատմել այս բանակցությունների մասին, ինչ արդյունք ունեցան դրանք։
Հրաչ, այս բանակցությունները եւս ինչպես նախորդները որևէ էական արդյունք չտվեցին, որևէ առաջ խաղացում չարձանագրվեց։ Ռուսաստանի փոխարգորդ նախարար Գրիգորի Կարասինը, որը ռուսական պատվիրակության ղեկավարն է, իտար 10-ին տված հարցազրույցում ասել է, թե ռուսական կողմի նախաձեռնությունը ուշ չկիրառելու մասին այս նախաձեռնությունը արգելափակվել է Վրաստանի ներկայացուցիչների կողմից։ Հրայր, հարցը նրանում է, որ Վրաստանը պնդում է, որ ուշ չկիրառելու մասին համաձայնագիրը կամ պայմանագիրը փաստաթուղթը ստորագրվի Ռուսաստանի հետ, ռուսական կողմը ստորագրի նման փաստաթուղթ, բայց Կարասինի խոսքերով Մոսկվան սկզբունքորեն չի կարող նման փաստաթուղթի տակ ստորագրել, որովհետև Ռուսաստանը համարում է, որ ինքը հակամարտ կողմ չէ։ Եվ ռուսական նախաձեռնության իմաստը այն է, որ նման փաստաթուղթ պետք է ստորագրվի Վրաստանի եւ Աբխազիայի եւ Վրաստանի եւ Հարավային Օսիայի միջեւ, ինչն էլ Թբիլիսին չի ընդունում։ Եվ ահա այս տարաձայնությունը շարունակաբար փոխանցվում է հանդիպումից հանդիպում, եւ հարցը տեղից չի շարժվում։ Այնուամենայնիվ Վրաստանի փոխարգործնախարար Սերգի Կապանաձեն բանակցություններից հետո մամուլի ասուլիսում դրական է գնահատել հանդիպումը կառուցողական, ասել է, որ զգում են բանակցությունները ճիշտ ուղղությամբ են գնում, եւ մի կետի են հասել, երբ ուշ չկիրառելու մասին երաշխիք է պետք, բոլորը զգում են եւ հույս է հայտնել, որ ռուսական կողմը եւս կներգրավի դրա մեջ։ Վրաստանի փոխարգործնախարարը նաեւ այսպիսի մի կետ է նշել, որ Թբիլիսին ցանկանում է խաղապահ ուժեր կամ ոստիկանական ուժեր տեղադրվեն, որոնք կգործեն ՄԱԿ-ի, ԵԱՀԿ-ի կամ Եվրամիության մանդատով տարածաշրջանում, եւ ասել է, որ խաղաղություն, կայունություն ապահովելու լավ երաշխիք կլինեն այդ խաղաղապահ ուժերը։ Բանակցություններից հետո ՄԱԿ-ի, Եվրամիության եւ ԵԱՀԿ-ի ներկայացուցիչները, այս ԵՌԱ նախագահությունը այնտեղ եւս տիրում, հանդես են եկել համատեղ հայտարարությամբ, նշել են, որ բանակցությունները առաջ են գնում դանդաղ, մեծ դժվարությամբ, այնուամենայնիվ հրայր բանակցությունները հանդիպումները ավելի գերադասելի են, քան լարվածության պահպանումը, եւ որոշվել է հաջորդ հանդիպումը անցկացնել հունիսի սկզբին։ Եվ նաեւ մեկ հանդիպման մասին եմ ուզում նշել, բանակցությունների ընթացքում մարտի 28-ին Ժնևում հանդիպել են Միացյալ Նահանգների փոխպետքարտուղար Ֆիլիպ Գորդոնը եւ Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Գրիգորի Կարասինը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հաղորդում է, որ քննարկվել են ինչպես բանակցություններին վերաբերող հարցեր, այնպես էլ Ղարաբաղյան եւ Մերդնեստրի հակամարտությունների կարգավորման հարցերը։
Հայաստան կոնգրեսի հանրահավաքը ազատության հրապարակում ավարտվել է, մամուլը այսօրվա հանրահավաքը համարում է դեֆակտո նախընտրական ակտիվ շրջանի մեկնարկ կոնգրեսի համար։ Այժմ կապ հաստատենք իմ գործընկեր Իրինա Հովանիսյանի հետ։ Իրինա, ինչ կպատմես հանրահավաքի մասին։
Այո, տաթև հանրահավաքը քիչ առաջ ավարտվեց, այժմ ցուցարարները երթով շարժվում են մայրաքաղաքի կենտրոնական փողոցներով։ Հանրահավաքն ամփոփվեց Հայաստան կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթով, ով նախ ազդարարեց Հայաստան կոնգրեսի կարգախոս այս ընտրություններում ոչ մի ձայն հանցավոր ռեժիմին, սա է լինելու կոնգրեսի կարգախոսը։ Նա գլխավոր խնդիրը այս ընտրություններում, հիմնական խնդիրը համարեց ընտրացուցակները և հայտարարեց, որ այդ ցուցակներից այսօր կախված է հայ ժողովրդի ճակատագիրը։ Այդ չարաբաստիկ ցուցակներն են, որոնցում ընդգրկված են ոչ թե 500,000, այլ արդեն 700,000 Հայաստանից մշտապես բացակայող քաղաքացիների անուններ։ Ցուցակը ուռճացվել է 185,000-ով, սա ըստ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի Վլադիմիր Գասպարյանի նվերն է իշխանություններին, ով ուզում է ցույց տալ իր առավելությունները, այսպես ասած, նախորդի, նախին ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանի նկատմամբ։ Նա հայտարարեց, որ ոչ ընտրական շարքը, ոչ մյուս ընտրախախտումները այդպիսի մեծ դերակատարություն չեն են ընտրությունները կեղծելու գործում, ինչ դերակատարություն, որ կունենան այս ցուցակները, քանի որ ընտրատեղամասերը փակելուց հետո ինչ ուզեն կարող են դրանցով անել։ Եվ Տեր Պետրոսյանը խնդրեց և լրագրողներին, քաղաքակիցներին, արդար ընտրություններով շահագրգիռ բոլոր ուսացություններին, որ արտասահմանցիների, արտասահմանյան դիտորդների, դեսպանների հետ հանդիպումներում անպայման բարձրացնեն այս հարցը, հայտարարելով, որ եթե ոչինչ չփոխվի, ուրեմն նրանք էլ մեղսակից կլինեն կեղծված ընտրություններում։ Տեր Պետրոսյանը տեղեկացրեց, որ զաղը հանդիպելու է ԵԱՀԿ ԺՄԻԿ դիտորդական առաքելության ղեկավարի հետ և հարցը բարձրացնելու է նաև նրա առաջ։ Ինչ վերաբերում է նա ելույթի մյուս կարևոր հեշտադրումներին, նա հայտարարեց իրենց անելիքը, կոնգրեսի անելիքը խորհրդարան անցնելուց հետո, նշեց, պասնյակ կետերից բաղկացած առաջնահերթություններ, առաջին հերթին հայտարարեց, որ հիմք ընդունելով այն իրողությունը, որ նախագահ Սերժ Սարգսյան այդ աթոռը իր բնորոշմամբ զավթել է ընտրական օրենսգրքի կոպտագույն խախտմամբ, ապա անմիջապես կոնգրեսը բարձրացնել է նրա պաշտոնանգության և քրեական պատասխանատվության խնդիրը։ Երկրորդը, կոնգրեսը պետք է ստեղծի լայն լիազորությունները ոչ ապագանական հանձնաժողովներ հոկտեմբերի 27-ի, 1997 թվականի և 2008-ի մարտի 1-ի ոչրագործությունների ուսումնասիրման նպատակով։ Երրորդը, բյուջեի փոփոխությունների շնորհիվ նպատակ ունի լուծել մարտի 1-ի զոհերի և վիրավորների ընտանիքների փոխհատուցման հարցը։ Չորրորդը, վերանայել հասարակության աչքում լիովին վարկաբեկված սահմանադրական դատարանի կազմը։ Նա նաև խոսեց արտագաղթի վնասների փոխհատուցման մասին, որն է ըստ նրա ծննդաբերած մայրերի միանվագ նպաստի նվազագույն շեմը 500,000 դրամը սահմանելը։ խոսեց նաև ընտրական օրենսգրքի բարեփոխումներից, ասաց, որ արմատական փոփոխությունները պետք է ենթարկվի այս ընտրական օրենսգիրքը, այսինքն ընտրացուցակները պետք է բեռնաթափեն երկրից բացակայող քաղաքացիների անուններից, պետության կողմից ձևավորված հանձնաժողովներով պետք է փոխարինվեն բազմակուսակցական հանձնաժողովները և պետք է անցում կատարվի 100%-անոց համօրենսական ընտրակարգի։ Հաջորդ կարևոր շեշտադրումը արտակարգ դրության մասին օրենքից վերցանվի բանակի ներգրավման մասին հակասահմանադրական դրույթը։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հարցամարեց այդ, որ սա հնարավոր է իրականացնել այն դեպքում, եթե Հայաստանի կոնգրեսը ունենա ծանրակշիռ ներկայություն խորհրդարանում։ Սա նաև իհարկե քննադատեց իշխանություններին և ասաց, որ այս 4 տարվա ընթացքում իշխանությունները ոչինչ չեն արել ի նպաստ ժողովրդի։ Տաթև ասեմ, որ նաև Հայաստանի կոնգրեսի մյուս գործիչները ելույթ ունեցան, ցանկանայի առանձնացնել նրա ասիստենտ Նիկոլ Փաշինյանի ելույթը, ով ինչպես հայտնի է մեծամասնական ընտրակարգով տեղնացել, և նա իր նույն ընտրատարածքում առաջադրված Սամվել Ալեքսանյանին նոր առաջարկ արեց, ասաց, որ եթե Սամվել Ալեքսանյանը քաշվում է իր խոսքերով հեռուստատեսությամբ իր հետ բանավեճի մտնել, ապա կարող են միասին շրջել այդ ընտրատարածքը։
Իլինա, շնորհակալություն, այժմ մենք այլևս շնորհակալություն, Իրինա, մենք այլևս ժամանակ չունենք, այժմ ես ձեզ առաջարկում եմ հարգելի ունկնդիրներ լսել փոքրիկ հատված Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթից, նա խոսում է այն մասին, թե ինչ քայլեր են ձեռնարկելու, երբ անցնեն խորհրդարան, խնդրեմ։
Անմիջապես բարձրացնել նրա պաշտոնակության և քրեական պատասխանատվության ենթարկելու հարցը։ Հաջորդը, ստեղծել լայն հիազորություններով ոսված անկողմնական պատգամավորական հանձնաժողովներ 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ին և 2008 թվականի մարտի 1-ի ոչխագործությունների ուսումնասիրման և իրավական հետևանքներ ենթադրող զեկույցների պատրաստման նպատակով։ Հաջորդը, ընթացիկ բյուջեյում անհրաժեշտ փոփոխություններ կատարելու միջոցով լուծել մարտի 1-ի զոհերի ընտանիքներին և հրազենային ու դեկորային վնասմասներ ստացած անձանց լիարժեք նյութական փոխհատուցման հարցը, եթե ոչ միանվակ, ապա գոնե մաս առ մաս առաջիկա 2 տարվա կտրվածքով։ Հաջորդը, հիմնավորապես վերանայել իր պաշտոնական պարտավորություններում սիստեմատիկորեն քերացած, հետևողական անսկզբունքայնություն դրսևորած և հասարակության աչքում լիովին վարկաբեկված սահմանադրական դատարանի կազմը, որը արդարադատության գերագույն ասյանի կոչմանը հակառակ դարձել է ավազակապետության հնուհնազանդ կամակատարը կամ պարզ կցորդը։
Հարգելի ունկնդիրներ, դուք լսում էիք հատված Հայաստանի կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթից, հանրահավաքում, որ նա ունեցել է այսօր քիչ առաջ Ազատության հրապարակում։ Ես նշեմ, որ այս հանրահավաքում ունեցած նրա ելույթը և այդ մասին պատմող տեսանյութը կարող եք գտնել մեր ինտերնետային կայքում 3w.azatutyun.am, իսկ այժմ շարունակենք թողարկումը։ Հաստի հետ, որ Երևանի տրանսպորտը համակարգված չէ, բնակիչները բախվում են ամեն օր իրենց դարն ապրած երթուղայինները ոչ միայն հարմարավետ չեն, այլև շատ հաճախ անվտանգության հարցում կասկածներ են առաջացնում, քաղաքապետարանը որոշել է փոխել իրավիճակը, պատմում է Հովհաննես Շողոկյանը։
Երևանի քաղաքապետը այսօր հաստատել է ներքաղաքային կանոնավոր ուղևորափոխադրումների 2012-ից 2015 թվականների նոր երթուղային ցանցը։ Նախատեսվում է այսօր գործող 109-ի փոխարեն թվով 76 միկրոավտոբուսային, 29-ի փոխարեն 68 ավտոբուսային և գործող 5 տրոլեյբուսայինի փոխարեն 10 երթուղի։ Այսօր Երևանում փաստացի գործում է 2600 միկրոավտոբուս, իսկ նոր ցանցով նախատեսվում է դրանց քանակը հասցնել 1565-ի։ Քաղաքային իշխանությունների կարծիքով երթուղային տաքսիների շարժակազմի թվականակի կրճատումը ավելի արդյունավետ կդարձնի ավտոբուսային երթուղիների աշխատանքը։ Ինչպես պարզաբանեց քաղաքապետարանի տրանսպորտի վարչության պետ Հենրիկ Նավասարդյանը,
միկրոավտոբուսային այն երթուղիները, որոնք և մեքենաքանակով են շատ, և ավելի շատ ուղևորահոս կա պահանջարկ կա, այդ երթուղիները հիմնականում դարձնել ավտոբուսային երթուղիներ։
Քաղաքապետարանի տվյալներով մինչ օրս Երևան քաղաքի բնակիչների 75%-ը օգտվել է միկրոավտոբուսներից, ավտոբուսներից օգտվել է 15.5%-ը, տրոլեյբուսներով երթևեկել ընդամենը 3, իսկ մետրոյով բնակչության 7.5%-ը։ Երթուղային նոր ցանցի ամբողջությամբ գործելու դեպքում քաղաքային իշխանություններն ակնկալում են հետևյալ պատկերը.
Ավտոբուսներով սպասարկվի մեր բնակչության մոտավորապես 48%-ը, միկրոավտոբուսներով ընդամենը 41.1%-ը, տրոլեյբուսով 3.6%, մետրոպոլիտենով 7.3%։
Այսօր սակայն երթուղիները փաստացի սպասարկում է 612 ավտոբուս։ Քաղաքապետարանի տրանսպորտի վարչության պետից հետաքրքրվեցինք, թե երբանից է գործելու նոր երթուղային ցանցը։ Պաշտոնյան պատասխանեց, որ նոր ցանցի հաստատումը դեռ չի նշանակում, որ բոլոր փոփոխություններն արվելու են միանգամից։ Որպեսզի նոր երթուղային ցանցը ամբողջությամբ գործի, անհրաժեշտ է, որ երթուղիները համալրվեն նոր ավտոբուսներով, իսկ դրանց ձեռքբերման համար պետք է մրցույթ անցկացվի մասնավոր հատվածի շրջանում, ասում է Պաշտոնյան։
Մրցույթների ավարտը տեղի կունենա 2012 թվականի նոյեմբերի վերջին։ Այսինքն մինչև նոյեմբերի վերջին մեր երթուղային ցանցը ամբողջությամբ ավարտած կլինեն բարեփոխված վիճակում տեսնելու։
Վերջին անգամ ներքաղաքային երթուղային ցանց մշակվել է 2005 թվականին։ Երթուղային նոր ցանցի քարտեզը 1-2 օրվա ընթացքում կտեղադրվի քաղաքապետարանի կայքում։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանն իր ինտերնետային այցելուներին նաև տեսանելի է դարձրել օրվա կարևոր իրադարձությունները։ Ազատություն.am ինտերնետային էջում կարող եք դիտել լրատվական տեսանյութեր, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական թեմաներով վիդեոռեպորտաժներ, նաև մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին պատմություններ։ Ազատություն.am Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթև Լազարյանը, հետևեք մեր ծրագրերին նաև մեր կայքի 3w.azatutyun.am։ Ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։